Eeggannoon namoonni vaayirasii koronaa irraa dursanii of eeguuf taasisan yeroo gabaa ayyaana waggaa haaraatti gadi bu'aadhaa jiran jiraattonni magaalaa Amboo hangi tokko. Kabaja ayyaana bara haaraa Itoophiyaa bara 2013 wal qabate mootummaan jaalalli uummata biyyatti gidduu akka jiraatu gochuu irratti akka hojjetu akkasumas ajjeechaawwan bakka garaa garaatti raawwatama jedhanis akka dhaabsisu gaafataniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Yeroo birraan bari'u baga bacaqii gannaa dabartanii booqaa birraa geessanii waliin jedha Oromoon. Birraa bari'uu wal qabatee namni hundumtuu ni gammada. Magaalaa Amboo keessatti kaleessa haalli jala bultii ayyaana waggaa haaraa maal fakkaata jechuun gabaa bushaa'eef bakkeewwan birootis argamuudhaan jiraattota magaalaa Amboo keessaa haga tokko dubbisnee turre. Haala gabaa ibsuutiin jalqabu.
Kennaa wayyeessaa jedha. Olmaatti waan hundi isaatu dabalaa jira gatiin. Qaala'insi gabaas haga ta'ee jira. Oolaan faanis dabalaniiru.
Addee Soofiyaan jedhama. Gabaan ayyaana bareedaadha garuu widdiidha. Widdiidha gatiin isaa ol ka'aadha dabalaadha. Kurtiin birri 32 gurgurra. Ambiraan manqaaquun birrii ijaaru birrii ijaan gurgurree hin beeka. Dhadhaan 280 akkasitti gurgurree hin beeka.
Jamaa Nafiin jedhama. Olaa kana gaafa jirtu gabaan baay'ee mi'aawaa. Birrii 3,500 bitee kan baay'ee dabaleera jechuu hin danda'a. Kan bareeda irra amma lukkuun illee birrii 700-600 gateetti.
Ayyala kana hoolota sinan gurgure lukkuu gara 10 hin gurgure 450 gurgureera. Warra xixiqqaa immoo kan 350 gurgure jira 300 kan hin gurgure. Gabaan baay'ee ho'aadha maal
jedhama. Gogumasaa Gulummaan jedhama. Gabaan ayyaana baay'ee qaala'insa qaba. Hoolonni illee baay'ee mi'aanii jiru. Bareen gadda. Walaa 1,800 hin bitamu amma hanga 3,000 kan jechaa jiranii qaala'insi gabaa baay'ee ulfaatee jira. Haaluma jireenyi yeroo ammaa kana haalli nageenyaas waanta hin jirree fi miidhaan guddaan uummata irra ga'ee jira jedhee yaada.
Maqaan koo Dachaa Sadaadiidha. Barataadha yeroo boqonnaa koo hoolotan daldala. Gabaanarraa gaariidha waan jedhu. Hoolonni gaariidha. Gatiin isaanii gaarii 65 hanga 30 jira hoolonni gaarii.
Yeroo kabaja waggaa haaraa kanatti garuu vaayirasiin koronaa jiraachuun isaa matumaa dagatameeraa jedhu. Tattaaffiin namootni kanaan dura weerara kanarraa of eeggachuudhaaf taasisaa turan yeroo ammaa kana hir'isuu isaa hubannee jedhan.
Maqaan kee Taaddasee jedhama. Sochii baay'ee jira. Ayyaana kana dabalatee namoonni sababii koronaadhaan manaan ba'an ture. Amma sababii ayyaana kanaatiif namoonni baay'een bakkee irratti mul'atu. Of eeggannoon dhibee koronaa kanaa immoo amma gadi bu'aa ta'uusaa nan argaan jira. Kun baay'ee rakkinaan guddaa uumuu danda'a.
Olmos namni hundumtuu naannoo koorratti warreen argu dargaggeessis ga'eessis jaarsoliinis namni maaskii keessa illee hin jiru of eeggannoo haga ta'e dagatan fakkaata. Kun immoo miidhaa cimaa qaban irrattis ta'ee saba keenya irratti jechaadha. Osoo of eeggannoo cimaan godhamee ba'eessa dhibeen kun daddarbaadha. Qilleensaan daddarba.
Maaksii uffachuu qaban jedha kanan uffachaa hin jiru garuu asitti namni hordofu hin jiru. Otoo uffatanii baay'ee gaariidha. Uffatanii immoo hanqannas.
Namni tokko of hin eegu. Koronaan hin baade jedhama. Nama miidiyaa dhaggeeffatu immoo jira. Of eeggannoo jiru akkuma argitu kana namoonni maasii keewwatu. Nii warra maasii keewwatu tu namoonni baay'een hin kolfu. Of eeggannoo nu barbaachisa.
Walitti nuuf ayyaanni fi korona baay'ee namni irraanfateera korona. Baay'ee of eegaa jiru namni. Maaksii malee deemaa jiru. Kun hir'ina isaaniiti. Maaksii fayyadamuu qabu saanitaayizarii harkatti qabachuu qabu.
Hawaasni yeroo ayyaana kana kabajutti dhibee koronaa irraa bifa of eeggateen ta'uu qabaa jechuun ergaas dabarfatanii jiru. Bara 2012 moofaa jedhamee geggeeffame keessatti yaadannoo ta'anii wantoota hafan muraasa yaadachuun bara 2013 waan ta'uu qaba jedhan haala kanaan dubbatanii jiru jiraattota keessaa.
2012 baay'ee bara gaddisiisaa ture. Lubbuun namaa bakkeetti dhangala'aa ture. Dhibeen akka malee ture. Waan akka tasaatu argama ture. Dhibeen akka malee ture. Biyyi illee iddoo iddootti lolaan iddoo iddootti immoo. Waan cigaatu margaatu mootummaanis immoo ajjechaa seeraan alaa kana ta'uu akkaataa seeraan lubbuu namaa akka hin baanne lubbuun eenyumaayyuu lubbuun saba kamii akka hin baanne ta'uu yaada kanatti yaadamee karaa mootummaas karaa uummataa immoo sabaaf sabuulamoonni wal jaallatanii akkamitti akka biyyi kun jireenya ishee jijjiirre ta'uu yaadanii bayeessadhaan jira.
Rakkina baay'ees ture bara 2012 kana keessa 13 keessatti garuu otu kun dhalachuu baate haalli siyaasa biyya keenyaas otu tasgabbaa'ee dhibeen addunyaa raasaa jiru kunis otu badee jedheen hawwa.
Barri 2012 sababoota adda addaatiin uumaa waan baay'een rakkina godhatee jira. Dhibeen kunis dhibeen addunyaa irratti ni jedhe kun namoota irratti dhiibbaa guddaa godheera. Rakkoonni biraas rakkoon nageenyaa sirboo baay'eetti mul'achaa jira. Namoonni adda addaa hidhaa waan adda addaatiin jiranii fi sababa sanarraan uummanni baay'ee miidhamee jira. Artistiin jaalatamaan nu keessaa dhabamuunsaa baay'ee nu gadhiisisee jira. Gadda guddaa fi gadda amma hin jedhamne nutti dhagahamee jira. Bara 2013 immoo Waaqayyo nageenya nuu uume biyyi keenya biyya nagaa taate biyya misoomaa akka nu taatu hawwii guddaadhaan qaba.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafuur Malkaa Amburraa. Be your way.